Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо, як завжди, в цьому часі ранкову катехезу. Біля мікрофону з вами сьогодні Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Хочу пригадати, дорогі радіослухачі, що отець є ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса, і сьогодні будемо продовжувати за цим цикл 10 заповідей Господніх. Першою катехезою вже розпочав попередній раз отець, і сьогодні будемо продовжувати заповідь першу, тому що знаємо, наскільки вона є глибокою, наскільки вона є змістовною, і наскільки дуже часто ми можемо її неповноцінно зрозуміти. Отож, хочу пригадати вам текст першої заповіді, тому що він є ширший, він є коротший, але хочу вам саме пригадати ширший текст з книги «Вихід». «Я Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ним ниць і не служитимеш їм». Ось так, дорогі радіослухачі, я особисто знаю, що я цей текст повноцінний не завжди собі пригадую. Я знаю, коротший. І тому хочу отче попросити вас, щоб ви нам продовжили катехезу на рахунок першої заповіді, щоб ми були більш такими, навіть не сумлінними, а підкованими, так, і такими, знаєте, щоб нам зрозуміло було, що саме в цій заповіді Бог просить від нас. Тому що тут навіть не йде якась, йде трохи і наказ, але і в нас має бути відповідальність до цієї заповіді.
Ще дякую за впровадження. Радий знову зустрітися з вами, шановні радіослухачі. Дякую за таку нагоду, що Господь Боже проведіння нам дає. Продовжуємо займатися катехизмом. Минулого разу, в минулій катехезі, ми обговорили першу Божу заповідь. Ну і вона настільки багато в ступі було, що фактично ми навіть не почали говорити про те, що катехизм безпосередньо про цю Божу заповідь говорить. Минулого разу ми говорили про те, що варто пам'ятати, що заповіді були дані в контексті виходу, в контексті обітниці. І вона, найголовніше в заповідях є те, що їх Бог дає. І нашою помилкою, я думаю, що ми час від часу її робимо в такій добрій нашій волі, або в такій нашій людській простоті, недалекоглядності, забудьковитості. Ми забуваємо, що Божі заповіді дає Бог. Тобто Божі заповіді – це спілкування Бога з нами. Він залишається ініціатором, він знає, чому він їх дає і для чого він нам дає. Саме тому перша Божа заповідь є першою. Ми звикли, що ми завжди якісь там номери ставимо, і зараз у нас настільки багато речей, інформації, що це структурування, воно часто для нас носить якийсь фактично символічний. Це просто потрібно якось вкласти і все одно, там, яке поставити першим, яке поставити другим. Хоча, з другої сторони, в нас є, наприклад, відомі топ-тен різного роду. Перша десятка чогось там. Перша десятка музичних творів, перша десятка фільмів, перша десятка, не знаю, автомобілів, які найбезпечніші. Перша десятка ще чогось там. І в цю десятку ходиться, починаючи від десяте місце, це якби з цих десяти елементів, які входять в цю категорію, найслабша, найвіддальніша. Ну і перше місце займає найкраще. Найкраща пісня, згідно з опитуваннями, те саме з заповідями. Перша Божа заповідь, вона фактично є найголовнішою. Вона стає, немов би, таким, ну якби, на колії, перемикання колії. Вона є елементом, який впроваджує на зовсім іншу дорогу. І завжди до нього потрібно повертатися. Це є перша заповідь, є вершиною морального життя. Вершиною, з якої людина може черпати сили. Бо пам'ятаємо цю притчу, історію, як молодий юнак прийшов до Ісуса Христа запитуючи, що він має робити, щоб осягнути життя вічне. Ісус Христос, коли йому пропонує, дає певні пропозиції, підказки, він говорить про заповіді, які стосуються життя з іншими. І для нас часто найголовніше – це в моральному житті. Для нас в моральному житті найголовніше те, що я зроблю іншим, або не зроблю іншим, тобто якщо я утримуюся від зла, або не занедбаю певних моїх постав. І це найбільш видно. Видно, чи я образив, чи не образив. Чи я сказав якесь погане слово, чи навпаки підтримав. І для нас ці вчинки, вони стають для нас таким дуже конкретним орієнтиром нашого морального життя. А от про Бога ми часто забуваємо. Ми думаємо, що це якби паралельно. Це речі, які між собою не пов'язані. І 10 Божих заповідей, вони говорять про те, що Бог пропонує людині. Як би він хотів, щоб життя людське виглядало. Що потрібно бути присутнім, має бути присутнім в житті людському, в житті конкретної людини, щоб її життя було найповнішим. І перша заповідь, вона починається з того, що людина усвідомлює собі, що Бог є. Це такий повноцінний. На вступних заняттях вже давно, бо ці наші катехези тривають трохи часу, слава Богу, ми говорили про те, що моральність людей, які не вірують, чим вона відрізняється від моральності людей, які вірують? Отже, ми, віруючі люди, сприймаємо, що таке добро, що таке зло, в трохи іншому світлі. Ми маємо якби додатковий критерій. І цим критерієм є об'явлення Боже. Що Бог нам говорить? І для нас, віруючих людей, якраз оцей елемент, він немов би стає зворотнім елементом. Завдяки присутності Бога в нашому житті ми починаємо по-іншому дивитися на ті самі справи. Дуже простий приклад. Мені нагадалася така одна історія, хтось мені розказував, що були труднощі в подружжі. Чоловік зрадив свою дружину, ну і дружина це, як нормально, дуже-дуже важко переживала, не могла простити, якось шукала в собі пояснення, поради, ну і пішла до психолога, оскільки, я так розумію, могла бути віруючою людиною. Приходить і розказує психологу, що так і так сталося, що чоловік зрадив, вона так болісно переживає. Ця психолог її вислухала і їй таку пораду дає, що ну, тепер тобі потрібно зрадити свого чоловіка, щоб він зрозумів, що відбувається, щоб така в моральному житті така рівновага певною мірою настала. І коли не мати Бога в своєму житті, ну, я думаю, що дуже легко можна дійти до такого висновку, до такої пропозиції. Хоча не впевнений, так. Мені важко уявити, що значить бути невіруючою людиною, тому що віра для мене є таким одним з основ мого світогляду і мого світосприйняття. Віра ж буде говорити, що потрібно прощати, що потрібно шукати примирення. Прощати не означає робити вигляд, що нічого не сталося, а шукати діалогу, шукати продовжувати будувати відносини. Це дуже важко, тому що будувати відносини означає будувати відносини з живою конкретною людиною, яка може мені незручності приносити. Тобто віра нам допомагає по-іншому дивитися. Перша заповідь говорить про Бога. Пам'ятай, що я тебе вивів з єгипетської землі, тому я є твій Бог. Що означає вірити в Бога? Що означає взагалі віра? Це такий певна характеристика, певний дар, певна здібність людини сприймати життя завдяки Божому об'явленню. Тобто я приймаю певні речі як правду. Я цю правду приймаю не безкритично, бо я потім покликаний досліджувати в мою віру. Я приймаю, віра є такою двоякою. З однієї сторони, вона є вірою, яка приходить ззовні, яку я приймаю. Бо я, маючи, наприклад, 10 років, я ще не перевірив всі правди віри. Тому я приймаю те, що мене навчають батьки, я приймаю те, що я чую в церкві, я приймаю те, що я чую, наприклад, під час проходження катехизму. Проте цієї віри недостатньо. Вона мусить перетворитися в віру, яку я досвідчив, яку я пережив, яку я від себе, немов би, даю, по-своєму інтерпретую. Я її засвоюю, і вона стає моєю, і я по-своєму її виражаю. Ці самі правди віри, тільки вони стають живими завдяки тому, що я їх приймаю в своє серце. Зараз ми живемо в такі часи, ще донедавна оця віра, яка проповідується ззовні, вона була чимось зрозумілим, однозначним і мусила прийматися. Авторитет церкви, приймаєш, все, не обговорюється. Це ще існувало буквально до 50-60 років тому. В суспільстві, я говорю про звичайне суспільство, про звичайне життя церкви. Зараз ми проживаємо такі часи, коли цього вже немов би замало. Нам потрібно не лише переказувати катехізм. Нам потрібно бачити поряд собою людей, які цією вірою живуть, які її прийняли. Нам потрібні свідки, які не просто повторюють, так, воно так і сталося, але які переживають в своєму житті автентично. Вони справді вірують і справді живуть. Для нас, ми взагалі живемо в такі часи, де автентичність, відповідність людини того, що вона говорить з тим, що живе, для нас є дуже важливим критерієм. Саме тому люди, коли приходять до храму, вони вже приходять не лише для того, щоб почути віру, яку передає церква, але побачити свідків, побачити людей, які справді приймають те, що вони вірують і живуть в своєму житті. Бог об'являється, і Він хоче ввійти в наше життя. Як ми Його приймаємо? Ми приймаємо Його завдяки таким трьом поставам, завдяки трьом чеснотам, які ще називають богословськими. Чому вони називаються богословськими? Тому що вони безпосередньо стосуються нашого життя з Богом. Це віра, надія і любов. Пам'ятаю, під час навчання нам один наш професор, який розказував про моральність віри, моральність надії, моральність любові, тобто як ці чесноти на нашу мораль впливають, досить цікавий такий курс був. Він нам підкреслює, що святого Павла ці чесноти по-різному, не в такому порядку є. Вони є в такому порядку. Віра, любов, надія. Тобто віра – це ми сприймаємо щось як фундамент нашого життя. Коли ми прийняли віру, це приносить плоди в нашому щоденному житті. Це є любов. І віра стає причиною того, що ми в наше майбутнє дивимося по-іншому. Ми сподіваємося інших речей, ми шукаємо іншого. Саме тому надія є на третьому місці. Хоча не думаю, що це якийсь вирішальний, це один з таких критерій, який допомагає по-іншому прийняти ці дарунки. Коли Бог входить в життя людини, ми починаємо відповідати на це, на Його присутність. Саме цими трьома чеснотами – вірою, надією, любов'ю. І віра є початком. Вірою ми приймаємо, що Бог насправді присутній, що Він діє. Зокрема, є таких декілька елементів, які допомагають, що ця віра, вона буде живою, вона буде засвоєна. Отже, в першу чергу, в вірі буде присутній акт довіри. Я завжди сприймаю певні речі з позитивним наставленням. Я багато зустрічаю людей, які, коли починаєш їм або свідчити про Бога, або між іншими навіть говорити нецілеспрямовано, робячи катехезу, між іншим, так, от говориш, і часто в людей є така постава недовіри, такої підозри. Ця підозра, ця недовіра, вона стає елементом, який не дає людині вірити. Оце довіра. Довіра, що насправді те, що говориться, воно може бути правдою. Воно може вмістити в собі істину, воно може допомогти мені краще розпізнати добро. Розкажу таку одну ситуацію. Ми пізніше будемо говорити про які постави суперечать, які є постави є гріхом проти першої Божої заповіді. Зокрема, це невіра, атеїзм або агностицизм. Ще трошки розбудую, хоча слова дуже такі високі, філософські, дійсність є дуже простою. Агностицизм – це коли людина говорить, ну, можливо, Бог є, можливо, його немає. Мені дуже важко це перевірити і доказати. Тобто в мене залишається, я не знаю, може є, може немає. І зараз дуже багато людей в сучасному світі, вони швидше не є атеїстами, які говорять, що Бога немає, і навіть якісь докази говорять, а є швидше агностиками, які перед собою говорять, ну, дуже важко доказати, я не знаю, що Бог є. Тому що вони, ну, не мають такого наставлення довіряти, як правда тому, що зовні говориться, як представляється, що представляється, як вір. Отже, одного разу я був, будучи капеланом в лікарні, відвідував хворих, і в одну палату зайшов. Був там такий хворий, спочатку він зі мною не розмовляв, тому що я деколи заходив, коли він відпочивав, відповідно, ніхто не буде його будити, хіба лікарі. Одного разу я зайшов, він чимось займався, ну, один з разів, може, через там 3-4 дні, він там був з 2 тижні, цей хворий. Я заходжу до нього, він почав зі мною говорити. Ну, представився, щоб не знати, так і так, це Віталій було. Ми почали з ними говорити про різні речі, і він досить відкрито, але і критично почав говорити, що йому не подобається в церкві, ну, тому що зрозуміло було, що я священник, був одягнений, там така форма одягу схожа, як у лікарів, але з колорадкою. Він побачив, що я священник, і почав говорити, ви знаєте, мені от в церкві не подобається одна річ, друга річ, третя річ. Ну, ми з ним досить спокійно діалогували. Справді те, що йому не подобалося, швидше в людях, які живуть церковним життям чи живуть вірою. Ці речі, які, в принципі, жодному з нас, звичайних віруючих, не сподобається. Він говорив про певне упередження, певну таку агресивну поставу щодо нього, щодо його світосприйняття. Ну і потім ми почали дискутувати про різні речі, і він говорить, що я агностик, я не вірую, що Бога можна так якось пізнати. Може він є, може його немає. Я не проти, якщо він є. Ну і потім, оскільки в нас були такі досить добрі, довірливі стосунки, як на першій зустрічі, я кажу, можу я вам сказати свою думку щодо того, як я розумію вас? Тому що ви говорили, як ви розумієте мою поставу, що вам не подобається в церковному житті, чи, наприклад, в моєму житті могло не подобатися, оскільки я віруюча людина. Я говорю, ви знаєте, мені, я розумію, я шаную, що розумію, що можна, не маючи віри, можна дійти до певного етапу, далі жодного кроку не можеш зробити. Тому що шукаєш правду і доходиш до моменту, де, оскільки не зустрів Бога, Бог якось не об'явився, або ти з ним розминувся, ти не маєш на що покластися. Тому віра, вона залишається таким чимось неактивним тобі. Потенційно це можливо, але ти ще поки не віруєш, не бачиш це як правду. Я розумію, що це так може бути. Хоча я вам скажу зразу, що в вашому житті я бачу певну невідповідність. Тобто вона полягає на чому? Що ви говорите, ми, як я, як невіруюча людина, як агностик, не зможу пізнати, чи Бог є, чи Бога немає. Це я розумію, тому що ми пізнаємо Бога не тільки нашими інтелектуальними пошуками, а лише завдяки оцій довірі, відкритості, прагненню пізнати глибше правду. Так? Но у вас є такий один момент, коли ви говорите, що ми не можемо пізнати Бога. Тобто, ви розумієте, що може Бог є, бо можливо його немає. Ну, ви не можете доказати, підтвердити. Но тут ви робите одну таку річ, що ви живете так, якби ніби Бога не було. Тобто, є однозначно в вашому розважанні, в вашому способі підходу до правди, до віри, є дві можливості. Бог може бути, а може не бути. Я це розумію. Але ви потім робите вибір. Ви живете так, як ніби Бога не було. І тут я кажу, робиш те, але я це не можу прийняти як таку відповідність. Людина, повертаємося до нашої теми, до віри.
Отець, я маю таке запитання. Дуже часто буває, що людина наче не є церковною, тобто вона навіть може бути не хрещеною, але вона вірить, що є Бог, вона відчуває, вона навіть моментами говорить, що, ну, я не знаю, як назвати, але є якась вища сила, можливо, навіть не завжди навіть називаючи, що це є Бог. І має таку віру. Чи це, як це можна розтрактувати?
Я не знаю, це є великою таємницею Бога. Чому Бог так допускає? Я знаю багато людей, які говорять, що вони невіруючі, але дух, який в них панує, це є дух добрих людей. Uh-huh. Я би міг би сказати, що певною мірою якось приховано Святий Дух в них присутній. Хоча вони не приймають певні речі. Можливо, в них історія життя така була. Можливо, не знаю, це певна таємниця. Є такі люди. І є такі люди, які ходять, слідують за вірою, є воцерковлені, приймають таїнства, і їхнє життя є таке сумбурне, невпорядковане. Можна дуже просто це порівняти, сказати, дивіться, краще бути добрим невіруючим, як злим віруючим. Я думаю, це спрощено, тому що сама себе віра, саме себе життя в церкві, воно є життя таємницею Бога, який воплотився. І чи бути невіруючим чи віруючим, в моєму розумінні, краще, набагато краще бути віруючим. Але потрібно це робити щиро, щиро відкриватися, щиро шукати. Часто задають такі запитання, я думаю, наскільки, якщо я добре пригадую, ми вже це обговорювали, але можу повторитися. Чи такі люди, які от добре живуть, щиро живуть, але не вірою, чи вони можуть бути спасенні? Я думаю, що так. Наскільки з того, що нас навчає церква, що так, вони можуть бути спасенні. Тому що оці в своїй доброті, щирості, вони певною мірою, ну, суперчасні Богу. Вони живуть добром, яке Бог пропонує. Тільки не живуть поза церквою. Живуть без молитви, без таїнств. Я думаю, що якби вони прийняли це таїнство, їм би набагато краще було, якби більшою допомогою це було. Певні правди приймати, певний досвід, духовний досвід церкви. Тому що те, що ми маємо в церкві, це не є плід якоїсь такої інтелектуальної праці, якогось такого, знаєте, проєкту наукового, що хтось сів, написав, і розпланував і пропонує. Це є досвід. Досвід святих людей, які ціле життя прожили глибоко в пошуках Бога, які прожили різні складні ситуації. Тому, справді, є багато людей, які не приймають віру, але живуть, можна сказати, по-божому. Це є таємниця, як, чому Бог так допускає. Але знаючи, справді, творчість Бога, його різноманітність, його правдивість, тому що він не дивиться по зовнішніх формах тільки. Він дивиться в глибину і знає в глибині серця. Він знає, чому ці люди не вірують. Можливо, в них є такі обставини, які їх просто закривають на віру. Я не знаю. Це велика таємниця, так? Но точно знаю, що Бог є добрий, що Бог є милосердний, і як тільки людина відкривається на нього, то він ніколи її не відкине. Добрі люди, вони, навіть будучи невіруючими, вони без віри відкриті на Бога. Якось так. Це дуже дивно для нас, бо нам дуже просто так впорядковано думати, що віра – це люди живуть з Богом, якщо ти невіруючий, то ти нічого з Богом проти не маєш. Більше того, ми часто по такій аналогії говоримо, що люди, які не вірують, вони проти Бога, так, вони з ним борються. Це не завжди так. Це в кожній ситуації окремо. Це вже про окрему ситуацію потрібно говорити. Так? Але в загальному ми говоримо, зокрема на катехезах, те, що ми як церква віруємо, що ми сприймаємо. Отже, ще раз, віра. В вірі є такі присутні елементи, наскільки ми розуміємо, наша християнська віра. Це завжди є акт довіри, тобто акт прихильності, акт, який є трохи ризикований. Тому що довіряти означає не мати контролю. Це не знаю, це, зокрема, в відносинах ми часто довіряємо. І в відносинах з Богом також мусить бути цей елемент присутній. Ми йому довіряємо, тобто це дуже важко, бо ми часто маємо образ Бога неправдивий. Ми часто маємо образ Бога як такого судді, так, такого жорстокого не раз. І тому нам дуже важко довіритися такому Богу. Тому що ми мали свою історію життя, свій досвід. І через це ми можемо бути закриті. Ми можемо, ця довіра може бути не нашою рисою. Таким людям важче вірити. Ще одна риса цієї віри, що вона будується через слухання. Зокрема, Слова Божого. І в випадку воцерковлених людей завдяки життю церкви, завдяки життям церкви. Тобто, зокрема, це наша катехеза. Це ми слухаємо, що нас церква навчає через конкретних людей. І завдяки цьому наша віра будується, вона відкривається, більше світла в наше життя отримуємо. І це світло конкретизує, деталізує наше бачення, наше розуміння церкви і нашого життя. І ще один елемент, який присутній в вірі, що віра, вона завжди стає причиною навернення. Тобто, те, що я вірю, я приймаю певні речі як правду, як добро. Якщо я справді приймаю їх як правду, то я перемінюю своє життя. Ну, наприклад, якщо я ціле життя їв якийсь продукт, і в певний момент я взнав, що цей продукт шкодить, особливо там сталися якісь зміни, почали ці продукти там додавати якісь там шкідливі елементи. Якщо я це відкриваю, то натурально я цей продукт або применшу, або взагалі видалю з мого раціону, тому що це мені шкодить. І навпаки, якщо я щось пізнаю як добре, то я буду пробувати, наскільки це мені можливо, щоб цей продукт появився на моєму столі. Те саме з вірою. Якщо віра певні речі мені пропонує як добро, показує як добро, я це через молитву, через життя церкви, через свідчення добрих людей, я це розпізнаю як добро, ну то натурально би було, щоб це добро з'явилося в моєму житті. І якщо я певні речі розпізнаю як зло, як шкідливе, як те, що мені шкодить, якщо те, що в мене забирає духовні сили, забирає мир з мого серця, то я починаю жити так, що я поволі пробую видалити цю дійсність з мого життя і обмежити її. Саме тому віра, вона завжди йде в парі з наверненням, якщо це така правдива, повноцінна віра. І ще один елемент, який ми розпізнаємо, що важливо в цій вірі, щоб було. В цій вірі важливо, щоб була молитва, щоб було спілкування з Богом, щоб було моє прагнення спілкуватися з Богом, щоб я шукав Його. Саме цих чотири елементи, вони притаманні нашій вірі. Віра сама в собі, вона є актом довіри, актом відкритості, актом певної такої ризику, але впевненості. Ми завжди так в звичайних відносинах, ми поволі довіряємо іншим людям. З Богом те саме. З Богом наші відносини розбудовуються, міняються. Чим більше я на Бога відкриваюся, в мене з'являється можливість пересвідчитися, чи справді це варто робити. І святі люди показують, що це варто робити, що варто все віддати Богу, тому що з того на життя, наприклад, мені зараз приходить в образ святої Терези Калькутської, так, яка все віддала, все поставила на Бога, всім ризикнула, довірилася. Дивіться, які прекрасні поводи в її житті, і в житті сотні, які були поряд з нею за її життя, ну, до цих пір, який великий плід. Другий елемент віри, християнської, католицької віри, є те, що вона пов'язана зі слуханням, з відкритістю на Слово Боже. Це, зокрема, в посланні до римлян в 10-му розділі говориться, що віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Слухаючи Слово Боже, читаючи його, досліджуючи його, молячись цим Словом, я починаю більше пізнавати Бога, я починаю заглиблювати мою віру. Тобто, не дарма в перші слова Євангелія від Йоанна говориться, що «а Слово стало тіло». Слово, так, яке говорить кимось чомусь. Віра, щоб була живою, вона має йти поряд з наверненням, з переміною, з конкретизацією, з зміною мого серця. Тобто я маю приймати це слово, цю правду моїм життям. Не просто як теорію, не просто як інтелектуальну правду, а щось, що мене змінює. Ну і жива віра, вона є вірою, яка мене відкриває на молитву, на зустріч з Богом, на спілкування з Богом. Це, думаю, оскільки я дивлюся на годинник і в нас є час такий, який є, це такі елементи, що я хотів би сказати про віру. На сутні рази, якщо Господь дасть, то поговоримо про надію і любов.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що наразі йде ранкова катехеза з отцем Русланом Михалкієм. І ми зараз запрошуємо вас до телефонних дзвіночків, якщо у вас є запитання, відповідно до першої заповіді, саме до першої частинки, такої невеличкої, то, будь ласка, телефонуйте і запитуйте за наступними номерами телефонів 098-650-1860, 093-272-0745. І поки наші слухачі телефонують до нас, набирають наші номери телефонів, отець, хочу вас запитати, чи ви так наголосили, що віра будується і є, і створюється в нас, не знаю, навіть оживляється, засновується в наших серцях лише за рахунок цих чотирьох таких, можна сказати, стовпів. А чи може бути віруюча людина, якщо щось, наприклад, чи не буде в неї акту довіри, чи не буде в неї молитви, чи буде тоді ця віра повноцінна, чи буде вона міцна? Чи взагалі вона може існувати?
Може існувати. Ці чотири елементи, є такі елементи, які нам допомагають критично подивитися на мою віру, на мою конкретну віру. І вони для мене стають критерієм, якою ця моя віра є. Я завжди буду мати складнощі в довірі. Я час від часу, в мене в голові можуть з'являтися сумніви. Сумнів він з'являється тоді, коли я не впевнений. Коли я хотів би пізнати правду, я віру і певні речі приймаю, пробую жити, а потім відкриваю, що це не до кінця якось реалізується. У мене з'являється сумнів. І над цими сумнівами потрібно працювати, відкриватися. І ці чотири елементи, вони для чого є? Вони допомагають побачити і розвинути цю мою віру. Так? Якщо їх над ними працювати, взяти їх як інструменти для того, щоб цю віру розбудовувати, то вони є допомогою, щоб ця моя віра розбудовувалася. Інколи може бути віра завдяки тільки молитві. Я таких багато людей, дуже простих знаю, які живуть в селі, ціле життя вірили і за Радянського Союзу, коли їх переслідували. Їздили до храму, сповідалися, причащалися, катехези слухали. І зараз вже вони старші, діти роз'їхалися, внуки далеко. Вони живуть дуже скромно, просто мають якесь там маленьке господарство в селі. І вони тільки моляться. І їх акт віри тільки буває на тому, що вони молитвою підживлюють цю свою віру. В них немає якогось такого великого дослідження, в них немає от слухання Слова Божого, немає якихось наукових навиків, щоб це зглибити так і якось оформити інтелектуально. Для них цей елемент молитви стає немовби фундаментом, немовби основною силою. І звідти їхня потім зміна, переміна, навернення також. Але Всі такі елементи вони є для того, щоб допомогти. Так? Вони є помічними, щоб ця віра наша збільшувалася і росла.
Угу. Дякую. От ще маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава, це Хмельниччина. Ольга, я хочу сказати таке свідчення, що в мене так племінник, він був віруючий і одружився, а потім в них такий розкол став в сім'ї, і він каже, я піду до психолога, що він мені порадить. Я говорю до нього, а ти піди до священника, поговори. І він послухав мене і пішов, і каже, і такий задоволений прийшов, і каже, я говорив з священником дуже довго, десь цілий час, я навіть не думав, що священник так може мені пояснити це все. І він так йому поговорив з ним, так все, і вони помирилися. І Бог так допоміг через віру їм, що не треба було вже йти до психолога. Дякую.
Дякуємо вам за ваше ділення, за ваше таке свідчення. Отець, чи чули ви?
Ні, я нічого майже не чув.
Пані Оля з Хмельницького зателефонувала і поділилася, що її племінник мав труднощі в родинному сімейному житті і хотів йти до психолога. Але вона порадила йому звернутися краще до священника в першу чергу, а потім вже якщо, то тоді йти до психолога. І він послухав її, пішов до священника, і після розмови з священником вони помирилися, і він дуже дякує Богу, що саме він пішов на таку розмову, що священник допоміг, і навіть був здивований, що тобто, що їхня розмова була плідною, і подружжя відновилося, тобто вже немає тих чвар, вже все чудово, і вони помирилися. Ось з таким прикладом пані Оля з Хмельницького з нами поділилася, і насправді чудово, тому що, мені здається, тут, напевне, було те слухання, той послух, і та була довіра до Бога.
Так, ну, відразу хотів би сказати, що, насправді, зараз ми живемо в такі часи, коли ми дуже на психологію, можливо, занадто великі надії покладаємо. Психологія, вона має свою сферу, де вона займається. Якщо є добрий психолог, який знає, хто така людина, вміє по-християнськи на людину, на нашу природу подивитися, цей психолог може дуже багато добра зробити, насправді. Бо деякі речі в цій сфері для нас є обтяженням, труднощем, що ми несемо і з чим боремося протягом нашого життя. Але це тільки маленька сфера, так? Сфера от виключно психології. А справді довіра до Бога, спроба глибше подивитися на цілісне моє життя, воно відкриває набагато більше перспективи. Може набагато більше добра нам зробити, справді.
Так, дякую вам, отче, за сьогоднішню катехезу. Дякую, що ми будемо пізнавати разом з вами зміст 10 Божих заповідей, що ми ось так уже другу катехезу поступово, крок за кроком, можемо навчитися бути свідомими християнами і з вірою, надією, любов'ю йти і довіряти Богу. Дякую вам, отче. Ще раз, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що ранкову катехезу ми мали можливість послухати науку від отця Руслана Михалкова, який є ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса. Будемо очікувати наступної зустрічі з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!